habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen khamiisa bisha maars oo waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo muujadaha efmyada magaalooyinka qaar iyo sidoo kale baga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla soo cusiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay heshiiska uu muranka ka taagan yahay ee dekedda berbera ee ay dhowaan kala saxiixdeen ethiobiya, somalilan iyo shirkadda d b world.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan doorka dumarka ee siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyadoo maanta ay ahayd maalinta caalamiga ee haweenka dunida.
waxaa inaga go'an qorshahan ku jiro koow in haweenka laga horumariyo dhinacyada waxbarashada, laba caafimaadka, saddex kubcinta iyo dhaqaalaha, afar ka qaybgalka haweenka go'aamada siyaasadda iyo shan ka qaybgalka haweenka nabadda iyo amniga.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaramada midoobe oo ammaantay doorka lixaad kaleh ay dumarka soomaaliyeed kaga jiraan bulshada.
dalka jabuutina waxaa lagu dhawaaqay natiijada rasmiga ee doorashadii baarlamaanka 23-kii bishii hore ka dhacday dalkaasi. xubinta dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu saacadaha soo socda saxiixo qorshe canshuur kordhin lagu dul dhigayo biraha iyo jaandiga maraykanka dibadda uga yimaada. saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in dalalka mexico iyo canada ay heli doonaan 30 maalmood ama wax ka badan oo canshuur khafiifin ah. hadal uu maanta soo dhigay bartiisa twitterka ayuu madaxweyne trump ku sheegay inay waajib tahay in la dhowro oo la dhiso warshadaha biraha iyo aluminiyamka maraykanka, iyadoo sidoo kalena si wanaagsan loola shaqaynayo saaxiibada dhabta ah ee maraykanka, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo militarigaba. sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in muddo 2 toddobaad ah uu dhaqangal ku noqon doono qorshaha canshuur kordhinta birta iyo jaandiga kadib marka uu saxiixo madaxweyne donald trump.
duqeyn dhinac cirka oo loo malaynayo in maraykanka uu fuliyey ayaa waqooyi bari ee dalka afghanistan waxaa lagu burburiyey xero ay leedahay taalibaan oo lagu tababaro dadka isqarxiya. dowladda afghanistan ayaa xaqiijisay dhacdadan, hase ahaatee maysan bixinin faahfaahin dheeraada. weerarkan ayaa shalay ka dhacay gobolka kunaar ee dalka afghanistan una dhow xadka waddanka pakistan. wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa sheegtay in ugu yaraan 15 qof ay weerarkaasi ku dhinteen, laakiin wasaaraddu waa ay ka gaabsatay inay xaqiijiso in maraykanku weerarkaasi fuliyey. afhayeen u hadlay neto ayaa v o eda u sheegay inaanay ka warqabin weerarkaas. ilo wareedyo ka mid a sirdoonka baakistan ayaa sheegaya in weerarkan ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee maraykanku, islamarkaasina ay ku dhinteen 21 argagixiso oo uu ku jiray madaxa tababarada ismiidaaminta ee xeradaasi iyo wiil u dhalay hogaamiyaha taalibaan mulla fazula.
dowladda britain ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay qorshe ay kaga jawaabayso marka ay ogaato cidda mas-uulka ka ah weerar kiimika loo adeegsaday oo gudaha ah dalka ingiriiska lagula beegsaday nin horey uga tirsanaan jiray sirdoonka ruushka balse u basaasi jiray britain. xogeeyaha arrimaha gudaha britain amber rudd ayaa maanta sheegtay inay jiri doonaan tallaabooyin ay dowladdu qaadi doonto taas oo ay kaga jawaabayaan weerarka kiimikada loo adeegsaday ee lala beegsaday sergey skripal. booliska la dagaalanka argagixisada britain ayaa sheegay in sergey skripal iyo gabar uu dhalay oo 33 jir ah lagu sameeyey kiimikada loo yaqaano nerve agent oo qaadada dhammaan dareenka jirka qofka. weerarkaasi ayaa axaddii ka dhacay magaalada salisbury.
qaramada midoobay iyo bisha cas ayaa sheegay in gaadiid sida gargaar iyo raashin loo waday dadka ku goodoonsan deegaanka quuda ee dalka syriya aan la gaarsiinin halkii loogu talagalay maanta oo khamiis ahayd. sababta keentay in gurmadkaas uu dadkii u baahnaa ay gaari waayaanna waxaa lagu sheegay halis dhinaca ammaanka. bariga quuta waxa ay tahay meel go-doonsan oo ay ku goodoonsan yihiin dad badan iyadoo ay halkaasi duqaynayaan ciidamada syriya oo taageero ka helaya ruushka. 64 baabuur oo kuwa xamuulka qaada oo raashiin iyo gargaar u waday deegaankaasi ayaa isniintii gaaray qaybo ka mid ah deegaanka bariga quuda, laakiin sida qaramada midoobay ay sheegeen raashiinka loo waday dad gaaraya 72,000 oo qof ayaa suurogal weyday in la gaarsiiyo halkii loogu talagalay.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta ka hadlay heshiiska dekedda berbera ee shirkadda d b world oo ay etoobiyana qayb ka tahay, waxaana uu sidii ay dowladda soomaaliya heshiiskaasi uga hadashay ku tilmaamay sida uu hadalka u yiri dagaal ka dhan ah somaliland. madaxweyne biixi ayaa sheegay in heshiiskaasi iyo heshiisyo badan oo kaleba lagu gelayo dekedda berbera. wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaari ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray.
madaxweyne biixi oo maanta ka hadlayay munaasabadda xuska maalinta caalamiga ee haweenka ee 8 March oo lagu qabtay hargeysa, waxa ay hadalladiisu badnaayeen dib u milicsi la xidhiidha dhacdooyin ku saabsan kuwii lasoo marayay ilaa sannadkii 1960. madaxweynaha oo ka hadlayay maanta hadal dhowaan ka soo yeedhay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ku saabsan heshiiskii dhowaan ka dhacay dalka imaaraadka carabta ee dekedda berbera ayaa waxa hadalladiisi ka mid ahaa:
waxa ka soo baxay arrintii huursanay ee dadka inta badan hurmadoogii ee ahaa dowladda muqdisho ka dhisan laga soo bilaabatii aadan cadde ilaa taa maanta farmaajo cadliga iyo falsafada ay qabaan iyo halka ay isla u hindisoonayaan iyo somalilan halka ay joogto iyo waxa dhexyaala maahay aynaan weli isu dhoweyn oo la isbadhaafsan yahay oo warba la isu hayay. waxaa inoo sheegay wiilka dhalinyarada norwijiyanka warlaa lagu yarbata kastaa wada hadasha ayaa leh arrintaa maanta aad ka hashay waxa ka bilaabantay oo cadaawada maanta aada muujisay iyo waxaad ku dhawaaqday ee tiri soomaaliland ma jirto anaa xukuma berberana anaa ka taliya heshiiskala gale lama geli karo.
madaxweyne biixi waxaa kale oo hadalka dowladda soomaaliya kasoo yeedhay uu ku tilmaamay sida uu hadalka u yidhi mid ka ciyeel ladh, waxaanu ku sheegay mid ka dhanaa somalilan:
kumay iimaan xorriyadda iyo saxeexa wadaadla iyo dowladaha ee soomaaliya ka gashay sheeko balaley iyo hadal iyo baryo dhiigga farabay ku tiri maanta runtii ayaa lagu hayaa dhayar baa ku tiri adiga dhayar bay kaa ahayd faanfaan bay kaa ahayd taageero siyaasadeed bay kaa ahayd lan iyo dacar iyo wixii nasoo gaada bay kicisan maantana olood horle iyo dagaal baa la qutay waxaan u qaadanayna declaration of war inaan dagaal cad ku soo qaatay soomaaliya diyaar baanu ku xorriyadda soomaaliya ma gashan karta.
dhowaan ayay ahayd markii magaalada dubay lagu kasaxeexay heshii saddex geesooda oo dhexmaray somalilan, dowladda etoobiya iyo sidoo kale shirkadda d b world kaasoo la xidhiidha maalgashiga dekedda berbera. saamiga ay saddexda dhinac kale helayaan heshiiskan sida ku xusan ayaa dowladda etoobiya waxay helaysaa 99%, halka shirkadda d b world ayana helayso 100%, iyadoo somalilana ay leedahay 30%. heshiiskaasi ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo waqtiga heshiisku dhacayay ku sugnaa dubay, waxaanu markii muqdisho ku laabtay ku tilmaamay mid aanay aqbalayn, islamarkaana wuxuu xusay inaanay dowlad federaal ahaan iyagu aanay waxba kala socon. barkhad maxamuud kaariye, v o a, hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaa duule naga dhegeysanaysaan waa v o a. waddanka jabuuti waxaa maanta si rasmiya looga dhawaaqay natiijada rasmiga ee doorashada baarlamaan ee waddankaasi ka dhacday 23-kii bishii februari. hore waxaa loo soo saaray natiijo ku meel gaar ahayd. ramadaan muuse ayaa warbixintan ka soo diray dalka jabuuti.
golaha dastuurka jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah doorashadii baarlamaanka ka qabsantay Djibouti 23kii February ee dhawaanta inuu ka soo gudubnay iyadoo ay ku meel gaar ahayd natiijadii hore ay u shaacisay wasaaradda arrimaha gudaha Djibouti oo ahaydu cid qaban qaabisa doorashooyinka dalka Djibouti gudoomiyaha golaha dastuurka jamhuuriyadda Djibouti Cabdi Ibrahim Cabsiye ayaa ku dhawaaqay natiijadaasi rasmiga ah isagoo ay hareere joogeen dhammaan xubnaha golaha dastuurka ee dalka Djibouti gudoomiyaha Cabdi Ibrahim Cabsiye oo afka Faransiiska ku akhriyay natiijada rasmiga ah doorashadii baarlamaanka 23kii February ayaa soo bandhigay warbixin dheer oo si cad u jeexjeexaysa qaabka ay u dhacday doorashadii baarlamaanku iyadoo dalka Djibouti siduu dhigay xeerku golaha dastuurku aanu bixin kareen wax wareysi ah isla markaana uu ku qasban yahay inuu warbixinadiisa ku soo jeediyo kaliya afka Faransiiska oo ah afka dalka iyo dawladda Djibouti ba ay ku shaqeeyaan warbixintaasi ayaa hadaba nuqul la soo gaarsiiyay laanta afka Soomaaliga VOA oo dabcan goobjoog loogu marti qaaday goobta lagaga dhawaaqay natiijada rasmiga ah waa xarunta golaha dastuurka Djibouti gudoomiyaha golaha dastuurka jamhuuriyadda Djibouti Cabdi Ibrahim Cabsiye wuxuu ku bilaabay warbixintiisa in madmadow fara badan uu ku jiray codeynta gaar ahaan goobo kala duwan oo u badan xagga gobolada Djibouti sida gobolka Cali Sabeex oo gudoomiyuhu sheegay in 11 xafiis codbixin waxba kama jiraan laga soo qaaday natiijadii ka soo baxday ku meelgaarka ahayd iyadoo 830 xafiis codbixin ay ku yaaleen ama uu ka kooban yahay gobolka Cali Sabeex sidaasi awgeedna la xisaabiye oo laansixiye kaliya 72 xafiis codbixin ee ka hadhay 830 gudoomiyuhu wuxuu sheegay in gobolka Cali Sabeex goobaha qaarkood ay codbixintu faraha ka baxday oo bilmetal sida degmada Holhol ee ka tirsan gobolka Cali Sabeex laga arkay in mas'uuliyiinta xafiisyada codbixinta qaarkood ay u ogolaadeen dad codeynayay inay bilaakaar codbixin ku codeeyaan sidoo kale gudoomiyaha golaha dastuurka Djibouti wuxuu ku shaaciyay warbixintiisa in goobo kalena ay ka dhaceen falalku waasi soo sheegay lamida sida gobolada Carta, Tajora iyo magaalada Djibouti lafteeda natiijada rasmiga ah doorashadii baarlamaanka Djibouti iyo qaabka axsaabta siyaasigu ay u kala heleen kuraasta baarlamaanka ayaa kala sidan isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ee UNP amba UNP ee hay'adda Djibouti ayaa soo galay kaalinta koobaad ee tartanka doorashada isagoo guud ahaan codadka dalka uu ka helay ay dhan yihiin 105,287 cod oo u dhigma 7 kursi baarlamaan isbahaysiga EDG, PDD amba UDG, PDD ee mucaaridka oo ka sharaxnaa kaliya magaalada Djibouti ayaa helay codad dhan 13,880 cod oo u dhigma 7 kursi baarlamaan xisbiga CDU ee mucaaridka oo ka sharaxnaa isna kaliya gobolka Cali Sabeex oo markii hore natiijadii ku meelgaadhkii ay waxba la'aan dirtay ayaa hadda si lama filaan ah hal kursi ka helay natiijada rasmiga isagoo ku guuleystay codad dhan 811 cod xisbiga ARD amba IRD ee mucaaridka oo isna ka sharaxnaa kaliya gobolka Tajora ayaa helay codad dhan 684 cod isagoo sidaas ku mutaystay inaanu helin haba yaraatee wax kursiya gobolada Dikhil oo ay ka soo baxaan 11 xildhibaan Carta oo ay ka soo baxaan 3 xildhibaan iyo Obox oo 4 xildhibaan ay ka soo baxaan oo isbahaysiga hay'adda Djibouti ee UNP amba UNP aan cid kula tartamin gobolladaas ayaa ku shubtay jeebka dhammaan tiradii xildhibaanada halkaasii ka soo baxay oo dhan 18 xildhibaan isagoo ku guuleystay 100% codadkii gobolladaasi ka soo baxay guud ahaan 56 xildhibaan ayay dhanyihiin kuraasta baarlamaanka Djibouti iyadoo 710 kursi uu ku guuleystay isbahaysiga hay'adda Djibouti ee UNP amba UNP isbahaysiga labada xisbi ee mucaaridka ee UDG PDD ayaa isagu ku guuleystay 7 kursi oo xagga baarlamaanka iyo hal kursi oo helay xisbiga mucaaridka CDU amba CDU iyadoo guud ahaan mucaaridku ay heleen 8 kursi oo kaliya xagga kuraasta baarlamaanka Djibouti waxaa sidaasina ku cad in aqlabiyada kuraasta baarlamaanka Djibouti uu gacanta ku hayo isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ee UNP amba UNP dhinac kale waxaan wax ka weydiiyay arimahan maxamed axmed yuusuf rabash oo ah gudoomiyaha xisbiga CDU amba CDU hase yeeshay isagu aanu taagneyn xildhibaanimada balse horka ayay xisbigiisa oo si lama filaan ah hadda natiijada rasmigu ay u shaacisay inuu ku guuleystay hal kursi oo gobolka Cali Sabeex
bismillaahirrahmaanirrahiim aad baad maasantay rabadaan in horta waxa weeye runtii dadku siday doonaan ho arkaan laakiin waxa weeye maanta waxa anaga farxadno ah in arin lagu afgudaayo oo la oran jiray cadaalad ma jirto dalka ay maanta cadaalad ka dhacday in aanan ku hanweynayn oo na madxan aad iyo samay aan sugeynay yaa timiday arinta maanta la sameeyay waxa la leeyahay madxan waa guul in dalku soo hoyatay in waxna weeyo ninkii Saciid Saciid dib dhalaaba leeyay dadaalkeygii baan gelinay hawsheedii baan galnay ilaahayna madxan nagu ma hoojin aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay madxan alxamdulillaah
dacwadii aad dhigteen golaha dastuurka iyo markii aad tiri waanu ku kalsoonahay golaha dastuurka ee dalka salaamo odhan karo way isku dhow yihiin
way isku dhow yihiin waxa weeye kolay maadaama anagu dacwad aan dhiganay oon ku kalsoonaanay madxanaa waxay dawladdu soo goyso dawladduna xaqii way muujisay wayna kala saartay waxaana leenahay waan ku kalsoonahay
maxaad ugu baaqaysaa qoliyo mucaaridka qaadacay doorashada
waxaan leeyahay waxa weeye waa arintaasi ha noqoto ugu maanta ha noqoto wixii laga hari waayo ee la doontaba waa la gaari karaa baan leeyahay annaguna maanta waxaan hormood u nahay haddaana xisbiga sadu-i ee 2012-kii samaysmay taariikhda waxaa maanta lagu galay sadu-i waxay noqotay xisbigii ugu horreeyay 2016-kii ka qayb galay doorashadii madaxtinimada ayay sadu-i noqotay waxay kaloo noqotay dibiteegii maanta madxana mucaarad haddaan xitaa ku hadli karo magaciisa ammaan dibiteega kaleatay maanta usoo baxay nasiib waxa u yeelatay sadu-i baa u yeelatay waxaan leeyahay dadka maanta hal la seexdo amba hal la qaadaco ee 10 sano in ka badan dadka hurdo ku maaweelina waxaan leenahay war wixii la galaba waa la gaari karaaye guush wax weyn inagama dheere laakiin inaku xaqeegi soo joogsada
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
dunida waxaa sanad walba maanta oo kale lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee haweenka magaalada muqdisho ayaa ka mid ah meelaha munaasabadaha maalinta haweenka maanta lagu xusay xasan kaafi cabdiraxmaan quyste ayaa warbixintan noo soo diray
munaasabad lagu maamuusayo maalinta haweenka adduunka ee 8 maarso ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda ururka haweenka qaranka kuwa gobolka Banaadir iyo haweenka Socday qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira xuska maalinta 8da Maarso ayaa si weyn loogu lafaguray qiimaha ay maalintani u leedahay haweenka caalamka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo la sheegay inay qayb muhiim ah kaga jiraan bulshada ugu horeyn marwada madaxweynaha Soomaaliya Zainab Cabdi Macallin oo goobta ka hadashay ayaa ka warbixisay doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaqii SYL iyo kaalinta waxqabad ay ka qaataan horumarinta qoysaskooda
waxa maranba doonta ah kaalinta dumarka Soomaaliyeed ka qaataan halganka ummada Soomaaliyeed uu soo maray si ay ayood uga tashtaan waxa xusid mudan sida ay haweenka Soomaaliyeed hormuud ugu ahaayeen halgankii gobnimo doonka oo arintaas oo tusaale u ah xawtaako oo adamaatiin taariikhdeeda aad ka baragtan tihiin dumarka Soomaaliyeed waxay ahaayeen garabkii iyo gaashaankii dhaqdhaqaaqii wadaniga Soomaaliyeed SYL waxaan marqaati ka tihiin ilaa iyo maanta dumarka Soomaaliyeed u taagan yihiin ilaalinta karaamada ummada Soomaaliyeed maanta qoys kasta oo Soomaaliyeed miyi iyo magaalo waxay dumarka Soomaaliyeed doorka ugu muhiimsan ka ciyaaraan kobcinta iyo abaabinta caruurta oo ah hoggaamiyashii barita ah nin walba madaxa hoggaan fiican hayo wadaad ah shiiq caalina ah hooyaa dhashay
sidoo kale wasiirka xogeenka haweenka iyo arrimaha qoyska ee xukuumadda federaalka Samre Ibrahim ayaa si kooban uga warbixisay mudnaanta ay leedahay 8da Maarso waxaana ay soo hadal qaaday siyaasadda wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka uga degsan arrimaha haweenka
waxaan rabaa inaan idin sheego siyaasadda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuq aadanaha ee dawladda federaalka Soomaaliya ee dhanka horumarinta haweenka Soomaaliya waxa inaga go'an qorshahan ku jiro koo in haweenka laga hormariyo dhinacyada waxbarashada 2 caafimaadka 3 kubcinta iyo dhaqaalaha 4 ka qaybgalka haweenka go'aamada siyaasada 5 ka qaybgalka haweenka nabadda iyo amniga 6 ka hortaga dabarjarka dacdiyada haweenka loo geysanayo 7 in haweenka fursad ay u helaan ka qaybgalka goobaha adeega garsoorka ama cadaalada
agaasimaha arrimaha bulshada iyo xiriirka dadweynaha ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Maryan Aadan Amiin oo kulanka lagu xusayay 8da Maarso kadib VOA la hadashay ayaa ka warbixisay baahida loo qabo in xoog la saaro sidii goobo caafimaad oo lacag la'aan ah loogu heli lahaa haweenka taagta daran iyo kuwa barakacayaasha ah
aan rabnaa in wax walba oo hooyada Soomaaliyeed u baahantay ay hesho xoog la saaro xagga dawladda hadda xagga shacabka hadda xagga ganacsatada hadda waxaan rabaa wasaaradaha ahaato gabar shaqaysa ahaato gabar ganacsata ahaato gabar maamul goboleed xubinka ahaato wasiirka ah ama xildhibaanka ama shaqaalaha in la isugu tago sidii gabdhaha taagta daran wax loo tirlaa oo ilmahooda wax loo bari lahaa oo ayaga daawo loogu raadi lahaa oo isbitaalo ay lacag la'aan lagu daaweeyo loogu heli lahaa oo iskoolo lacag la'aan ay wax ku bartaan caruurtooda loogu heli lahaa waa maalinta aan isku darsano waxaan rabno dhan inaan helno in barakacyaasha bariya ay kasoo kaceen xataa loo celiyo oo meeshoodii ay ku helaan wixii u baahnaayeen in halkan ay joogaan ay baahida u baahnaayeen ka helaan insha Allah sanadkan sanadkii sidaan si dhaantaan leeyahay
ugu dambeyntii wasiirka qurbajoogta iyo maalgashiga ee dowlad goboleedka Galmudug Sahra Colaad Cabdi oo ka qayb gashay xuska maalinta 8da Maarso ee Muqdisho lagu qabtay ayaa sheegtay inay jiraan haween badan oo duruufaha dhinaca nolosha ee haysta awgood aan waxba kala socon 8da Maarso iyo waxa ay ka dhigan tahay waxaan ay guud ahaan haweenka ku boorisay inay iska kaashadaan xaaladaha adag ee inta badan la soo gudboonaada
waxaan leeyahay in haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waa in is garabsadaan mid wax haysta iyo mid aan wax haysaninba in la is garab yeelo waxaan kaloon u soo jeedinayaa haweenka hormuudka oo ah inay hoos u eegaan haweenka dhaqaalahooda noloshooda iyo sidee u nool yihiin kuwa taagta daran sidii loo daryeeli lahaa inay yaani ku dhaqaaqaan faamilo badan baajiro aad u liito haween badan baajiro caruurahoodii guriyoodii jooga aan aad u liito aan ka warqabin xataa xaflada iyo meel ay ka dhaceyso in kuwaas wacyigelin badan inta la siiyo
dunida waxa sanad waliba maanta oo kale laga xusaa maalinta caalamiga ah ee haweenka waxaana Muqdisho ka sakow munaasabadan maanta laga xusay meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
danka waxaa jira doodo inta badan soo noqnoqonaya oo la xiriira doorka ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka kuwaas oo muddo soo tagna hadaba ma jira door ay siyaasaddu ku leeyihiin haweenka Soomaaliland maxaa caqabadaha hor yaala dadaalka noocmaha ay markaasi socda iyo arrimo kale oo la xiriira waxa warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha VOA Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye
munaasabadan oo ka dhacday hoolka shaqaalaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland xubno kamid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale haweenka iyo ururada bulshada iyagu ka shaqeeya arrimaha haweenka munaasabadan ayaa waxa ugu horeen hadal ka soo jeedisay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwehinta Jaamac
marka koobaad meel alaale iyo meeshii joogeen haweenka adduunka waxaan leeyahay balyo gaar ahaan waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa haweenka reer Soomaaliland waxaan qirayaa inay yihiin tiir-dhexaadka nolosha reer Soomaaliland haweenka reer Soomaaliland waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa inay yihiin kuwa aan daalin iyadoo aan oran karo weli may gaarin halka ay doonayaan haweenka reer Soomaaliland taas oo ah inay yeeshaan saami go'an oo ay ku leeyihiin golaha guurtida
gabagabadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo munaasabadda khudbad dheer ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay muhiimadda maalintan u leedahay haweenka iyo sidoo kale haweenku doorka ay kaga jiraan bulshada
waxaan horey u dareenaa dhammaan haweenaha dunida meel ay joogaanba gaar ahaan haweenka muslimiinta ah sida gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed ee aad ugu tiirsan koowaad ee ku dhaqan yahay oo hooyo oo haweenka toban kasta oo qabto haddii dad aafaad qabto haddii dad faqri qabto haddii dad qaxooti qabto haddii dad waaqaysan tahay si isku mid ah ayay hooyada iyo ilmaheeda u fadhisaa oo nafteeda u ilaalisaa isaga haweenka muslimiinta ah taariikh cajiib ah oo waaweyn oo adduunka ku dhaqan karo ayay ku leeyihiin taariikhda horumarinta haweenka oo idaado waa tallaabo gaarada maxaa loo raacaya inagu tallaabo gaarada ma raacayno ee adduunka waxay kula qaybgalaa in hooyada iyo haweenka la qadariyo oo la karaameeyo oo awlada loo horumariyo inagu oo ku sugan xuduudda islaamka haweenka islaamka ah marka ay aragno taariikhda ugu diidin islaamku haweenka inay talo ka qaybgalaan uma diidin haweenku inay halka ay ku leeyihiin ama ay adun yeeshaan ama dhaqaale yeeshaan wuxuu kala sibay ragga iyo haweenka inay ku dhaqmaan shuruucda islaamka laakiin ugu dood mawd liidin kaato wata kala inagoo jifaan oo qaranka Soomaaliland oo wanaagga haweenkeeda doonayna waayo haweenku boqolkiiba waa konta mushtarak
aad bay umahadsantahay sagaal dhegeystayaal. Waxaanu ka cudur daaranaynaa in warbixinta Barkhad Maxamuud Kaariye oo aan idin sheegnay inaan idin ciyaari karin, iyadoo galabta idaacaddeena aad ku dhegeysteen, sidoo kalena cidda xiisanaysa ay mar kale ka daalacan karaan boga VOA somali.com. isla wararka ku saabsan doorka haweenka ayaan kugu dujirnaaye. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Michael Ketin ayaa ammaanay doorka dumarka Soomaaliyeed ay kaga jiraan bulshada. Ketin ayaa dumarka Soomaaliyeed waxa uu ku ammaanay warbixin uu soo saaray oo lagu soo aadiyey 8 Maarso. xuseen bare aadan ayaa inuu soo koobaya.
Ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Michael Ketin, ayaa ku bogaadiyey haweenka Soomaaliyeed horumarka ay gaadheen sannadihii u dambeeyey, gaar ahaan dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka. Ergeyga ayaa sheegay in haweenku ay ahaayeen tiirka isku haya qoyska Soomaaliyeed muddadii ay dagaaladu ka socdeen dalka. Haweenka Soomaaliyeed ayaa taariikh dhigay sannadkii 2016, gaar ahaan xilligii ay jirtay doorashada, iyaga oo 424 ka helay kuraasta baarlamaanka federaalka ah. Sidoo kale, kumanaan dumar ah ayaa codadkooda ka dhiibtay xulashadii 257 xubnood ee baarlamaanka federaalka ah. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 10 gabdhoodba ay 4 ka mid ahi sameeyaan dhaqdhaqaaq dhaqaale. Hase yeeshee, waxaa weli jirta dhibaatada haysata hablaha iyo haweenka, gaar ahaan caqabadaha dhinaca xirfadaha iyo waxbarashada. Dhibaatooyinka kale ee jira ayaa waxaa ka mid ah gudniinka fircooniga ah oo saameyn ku leh 89% haweenka Soomaalida ah. Kufsiga iyo tacadiga ayaa ka mid ah dhibaatooyinka jira ee xalka u baahan. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Michael Ketin, ayaa sheegay in xoojinta iyo dhiirigelinta kaalinta ay haweenku ka qaadan karaan bulshadu ay tahay arrin muhiimad weyn u leh dadaalka qaramada midoobay ay ku rabto in ay wax uga qabato mashaakilka dhinaca bulshada iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dhambaalkiisa sannadlaha ee ugu talagalay xuska maalinta haweenka caalamka ayaa ku sheegay in xoojinta haweenka iyo tirtiridda farqiga u dhexeeya nolosha haweenka iyo raggu ay tahay dhibta ugu weyn ee caalamka haysata ee aan weli xal loo helin. Waxaana uu sidoo kale tilmaamay xadgudubka ugu weyn ee loo geysta xuquuqda aadamaha ee nolosha casriga ah inay arrintaasi ka mid tahay.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayey ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Michael Ketin oo ammaanay doorka ay haweenka Soomaaliyeed kaga jiraan dhinacyada nabadgelyada iyo siyaasadaba. waxaadna ka dhageysanayseen VOA. Nuur Rahim maxaynu xiga
Jamaal. oo markaana aan ku nasano kaalmihii heesaha, waxaana dhageystayaasha u soo qabannay heesta Onkod iyo codka Cabdi Tahliil Warsame.
Shairu Rogan Mayo Unhila Abdi
habeen wanaagsan dhegeystayaal, qaybaha dambe ee idaacaddeennana waxaad ku maqli doontaan qodobay ka mid yihiin barnaamijkii wargeysyada iyo weliba xubinta dooda gaaban iyo warar kale, balse marka hore ku soo dhowaada qodobada wararka caalamka ugu doorka roon.
duqeyn dhinaca cirka oo loo malaynayo in maraykanku fuliye ayaa waqooyi bari waddanka afghanistan waxaa lagu burburiyey xero ay leedahay taalibaan, taa oo la sheegay in lagu tababaro dadka isqarxiya. dowladda afghanistan ayaa xaqiijisay dhacdadan, hase ahaatee ma bixinin faahfaahin dheeraada. weerarkan ayaa shalay ka dhacay gobolka kunaar ee dalka afghanistan una dhow xadka baakistan. wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa sheegtay in ugu yaraan 15 qof ay weerarkaasi ku dhinteen, laakiin wasaaraddu way ka gaabsatay inay xaqiijiso in maraykanku uu weerarkaasi fuliyey.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu saacadaha soo socda saxiixo qorshe canshuur kordhin lagu duldhigayo biraha iyo jaandiga maraykanka uu dibadda ka keensado. saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in dalalka Mexico iyo Canada ay heli doonaan 30 maalmood ama wax ka badan oo canshuur khafiifin ah. hadal uu maanta soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in ay waajib tahay in la dhowro oo la dhiso warshadaha biraha iyo aluminiyamka maraykanka, iyadoo sidoo kalena si wanaagsan loola shaqaynaya, buu yidhi saaxiibada dhabta ah ee maraykanka, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo militariga.
qaramada midoobay iyo bisha cas ayaa sheegay in gaadiid sida gargaar iyo raashin loo waday dadka ku goodoonsan deegaanka Quta ee waddanka Siriya aanu la gaarsiinin halkii lagu talagalay maanta oo Khamiis ahayd. sababta keentay in gurmadkaasi uu dadkii ay u baahnaa gaari waayo ayaa lagu tilmaamay in ay ahayd halis dhinaca ammaanka. beriga Quta ayaa ah meel ay ku goodoonsan yihiin dad badan, iyadoo ay halkaasi duqeynayaan ciidamada Siriya oo taageero ka helaya Ruushka.
dowladda Britain ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay qorshe ay kaga jawaabayso markay ay ogaato cidda mas-uulka ka ah weerar kiimika ah oo gudaha dalka Ingiriiska lagula beegsaday nin horey uga tirsanaan jiray sirdoonka Ruushka balse u basaasi jiray Britain. xogayaha arrimaha dibadda Britain Amber Rudd ayaa maanta sheegtay in ay jiri doonaan tallaabooyin ay qaadi doonaan oo ay kaga jawaabayaan weerarka kiimikada ah ee loo adeegsaday lala beegsaday Sergey Skripal. booliska la dagaalanka argagixisada Ingiriiska ayaa sheegay in Sergey Skripal iyo gabar uu dhalay oo 30 jir ah lagu sameeyey kiimikada loo yaqaano nerve agent oo qaada dhammaan dareenka jirka qofka. weerarkaasi ayaa axaddii ka dhacay magaalada Salisbury.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. waxaynu soo socdaa warbixino kale, balse waxaanu weli aan dhegeystayaal idin soo gudbinaynaa warbixinada la xiriira maalinta caalamiga ee haweenka oo 8 Maarso maalin loo dabaaldegaa dunida oo idil si loogu aqoonsado guulaha dumarka iyadoo aan loo eegeynin midabka, isirka, luuqadda ama daaqadda dhaqaale ay bulshada kaga jiraan, dabaqadda dhaqaale aan iraahda ay bulshadu kaga jiraan. maalintan ayaa waxaa kasoo dhexbaxday dhaqdhaqaaqyadii ururada shaqaalaha qarnigii 20-aad ee waqooyiga Mareykanka iyo Yurub. wariyaha v o a steve reddish ayaa warbixintan soo diray, waxaase inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
dabaaldegyada sanadkan ee maalinta caalamiga ah ee haweenka ayaa waxaa hareeyey hashtaagyada baraha bulshada ee me too iyo no more oo ah olole ay dumarka reer galbeedka uga cabanayaan tacadiyo ay kala kulmeen ragga ay shaqo wadaaga yihiin. ololahan ayaa markii hore kasoo bilowday shirkadda filimada Mareykanka ee Hollywood, kadibna ku faafay meelo badan oo caalamka ah. Susan Brookis oo madax ka ah guddiga anshaxa ee Kongreeska Mareykanka ayaa sheegtay in hay-adaha gaarka ah ay kaga horeeyaan la tacaalidda gabadfallada ka dhanka ah dumarka marka loo eego hay-adaha dowladda.
Congress certainly, and as the chair of the House Ethics Committee, as you know, we are certainly dealing with that.
dhabahaantii Kongareeska iyo anigoo ah guddoomiyaha guddiga anshaxa ee aqalka wakiilada, sidaad ogtihiin, waxaan xaqiiqdii la tacaalaynaa dhibta dumarka ee gudaha Kongareeska. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqdo dadaallo ay hoggaaminayaan rag iyo dumar isku dhafa oo ka tirsan Koongareeska, kuwaasoo aan ku xalinayno hannaanka Koongareeska. Hannaankan ayaa fududaynaya in dumarka ay yimaadaan oo ay soo gudbiyaan ashtakooyinka ay qabaan.
Ololaha dhinaca warbaahinta bulshada ee tacadiyada dumarka waxa markiisii hore uu ka bilowday Mareykanka, haddase waxa uu gaaray meelo badan oo adduunyada ah sida dalka Baakistaan. Aisha Tanzim waa madaxa xafiiska V O A da ee Baakistaan.
Marka dhaqdhaqaaqyada Me Too uu ka bilowday Mareykanka, saameyntiisa waxaa laga arkay Baakistaan. Afghanistan wuu ku yar yahay marka laga reebo magaalooyinka waaweyn. Marka Baakistaan, dumarku waxay bilaabeen inay faafiyaan sheekooyinkooda iyagoo ka dabqaadanaya Hollywood, dhahayana innaga waxaan dareemaynaa dhibta.
Dadka sida aadka ah ugu ololeeya arrimaha xuquuqda dumarka waxaa ka mid ah xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka, Hillary Clinton. Khudbad ay ka jeedisay shir looga hadlayo xuquuqda dumarka oo sanadkii 1995 ka dhacay magaalada Beijing ee Shiinaha ayaa iyada oo xilligaasi ahayd marwada koowaad ee Mareykanka si weyn u muujisay muhiimadda dumarka.
If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights.
Haddii ay jirto fariin ka dhex guuxda shirkani, ha noqoto in xuquuqda insaanka ay tahay xuquuqda dumarka, xuquuqda dumarkuna tahay xuquuqda insaanka.
Laakiin maanta 20 sano kadib khudbadaasi, xuquuqda dumarka xitaa dalalka horumaray waxa ku horgudban caqabado badan. Waatan mar kale Susan Brookis oo madaxa ka ah gudiga anshaxa ee Kongareska Mareykanka.
We need more women to run for office. That's something that the US
waxaan u baahanahay in dumar badani ay u tartamaan xafiiska. Taasi waa mid ka mid ah dib u dhacyada Mareykanka marka loo eego dalalka kale. Wadamada kale ee caalamka, baarlamaanada waxaa ku jira haween badan, halkan Mareykanka kuma haysano. Sidaasi daraaddeed waxaan u baahanahay in dumarku ay u ordaan dhammaan xafiisyada dowladda.
Meelo badan oo caalamka ka mid ah ayay dad badan rumaysan yihiin in marka dumarka ay ku lug yeeshaan dadaallada dhinaca nabadda, ay nabaddu noqoto mid waarta oo muddo badan lagu caano maalo.
Warbixintii wariyaha V O A Steve Reddish oo inoo soo koobayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari, halka aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda fiidnimo ee Voice of America.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Caweyska Washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaabana 16-19 mitirband. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
haatanna dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada dooda gaaban. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqashadiisii ugu horreysay tan iyo intii uu talada la wareegay madaxweyne Donald Trump waxa uu ku marayaa qaaradda Afrika. Booqashadiisan oo uu ku mari doono waddamada Itoobiya, Nigeria, Chad iyo Kenya ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyada oo dalka Itoobiya uu ka jira qalalaaso siyaasadeed. Sidoo kale waxaa jirta in bariga iyo galbeedka Afrikaba ay ka jiraan ururada argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Boko Haram. Haddaba, booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku uu ku tegay qaaradda Afrika ma tahay mid wax ka bedeli karta xaaladda ka jirta qaaradda Afrika? Maxayse tahay siyaasadda Mareykanka ee ku aadan qaaraddaasi Afrika? waxaa doodan nagala qaybgalaya Xuseen Suuyaan oo arrimaha siyaasadda ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi. Sidoo kale waxaa dooda dhinaca kale kaga jira Cabdulaahi Calas Axmed oo ah siyaasi reer Kenya ah oo ku sugan magaalada Nairobi. Ugu horreyna waxa aan Xuseen Suuyaan weydiinayaa sida uu arko siyaasadda Mareykanka ee ku aadan qaaradda Afrika.
walaal waa mahadsan tahay booqashada Rex Tillerson oo runtii nin nabad jecel ah
aad iyo aad baan anigu usoo dhaweynaya. Waxaan u arkaa inay tahay khaasatan Africa u ah, khaasatan wadamada East Africa oo hadda mataqaana ay ka jirto xasilooni darin soo food saartay oo ay kamid tahay Ethiopia oo mataqaana kacsan oo 100 million ah oo daris nala ah. Oo aan aad usoo dhaweyno mataqaana joojinteeda oo aan isleeyahay waxbuu ka qaban karaa arrinta Soomaaliya oo iyadana meel fiican maraysa oo ilay fiican leh oo dowlad hadda mataqaana cusub oo curgana heshay oo u baahan ilaalin oo waxyaabaha keenaya de-stabilizationka iyo xasilooni darrada amniga ka socda marayn waxbuu ka qaban karaa. Oo ay ugu horreyso maxaan ku dhahdaa Imaaraadka oo aada uga shaqeyna inay Soomaaliya ku celiyaan mataqaanaa dagaalkii sukeeya waddankii kala qaybinaysa oo aan garsan weyday in Soomaaliya in la kala googooyo, inay arrintaas wax ka qaban karo uu la hadli karo wadamada Imaaraadka oo uu dhihi karo mataqaanaa sababto ah xasilooni darrada soo gaarta Soomaaliya dhaawac u geysan kartaa mataqaanaa Kenya, maxaan ku dhahdaa Ethiopia. Marka in xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqaale
wadanka
Soomaaliya waxaan ku tirayaa inuu arrintaas wax ka qabtaan.
Cabdullaahi Calas Axmed oo isaguna ku sugan Nairobi. Cabdullaahi, sidee aad arkaysaa arrintan?
Horta Maraykanka markaan eegno arrimihiisa foreign policy-giisa waxay ku salaysan tahay interest-ka Maraykanka. Marka Kenya iyo Afrikaba wax hadda stability ka rabaan iyo waxaase ma jiraan, barnaamijkooda wuxuu ku saabsanyahay inay kontrolaan ayagoo dalaha ay ka leeyihiin ay ka gaaraan. Kenya dhibaatooyin badan bay soo martay adduunkale. Hadda Kenya haddaad eegid siyaasadii aanad fadhin, laakiin meelo ka dhibaato badan baa jirta. Syria ka dhibaato badan. Marka East Africa haddaad eegtid Soomaaliya, haddaad eegtid wadamada kale ay sheegayaan, wax hadda weynay ka bedelayso siyaasadda Maraykanka male. Siyaasadaha qaar waxay ku salaysan tahay siyaasadaha hoose ee dadka shacabka ah. Maraykanka waxaa loo arkaa daduna ayaga inay yimaadaan oo dakhli iyo dantooda Afrika ka fushidaan maane. Wax hadda kusoo kordhayn oo macno u lama jiraan. Kenya dhibaatooyin badan bay soo martay, waxyaalaha badan oo loo baahnaa in wax laga qaba kama qabanayso. Marka waxaan u malaynayaa hadduu yimaadana linun Afrikaanan weligiis imaanin oo dalxiis u imaana inuu yimaane, hadda waxuu kusoo kordhinaya Afrika ma jiraan walaal.
Watay, markaad eegtid siyaasadda madaxweynihii hore Barack Obama iyo tan iminka madaxweyne Donald Trump, Cabdullaahi Calas, adiga see kugu muuqataa farqiga u dhexeeya?
Haddaad eegtid walaalow, Maraykanka system buu ku shaqeeyaa dhisan oo ilaa 200 sano 300 sano 200 dhisan. Marka madaxweyne soo gala White House-ka wax saasuu ka bedelaya male. Obama iyo Trump waxay ku kala duwan yihiin. Obama wuu aaminsanaa intuu Trump sameynayo, laakiin Trump wuu sheegayaa aboodana waa la xusdaa. Marka Obama uu Kenya ka yimid, wax hadda isbedel oo saa uu ku sameeyey male. Sheegayaro maad loo qaaday foreign policy-gii waxaad ka bedelay male. Waddanka dhaqaaliis waa la dhacayaa, dadka dhacaya ayaga ayay la shiraan. Madaxweynaha Kenya waxaa soo baxday report inay dhunsadeen 5 sano la soo dhaafay 40 bilyan lacagta Kenya. Waa halkii shaqsi, waa in lacag uu isticmaali karo 100 sano soo socota.
Waayahay Xuseen Sooyaan Seedka, maxaad kaga jawaabaysaa mowqifkaasi uu taagan yahay Cabdullaahi Calas?
Arrintaas mowqifka waa ka duwanahay sida hore siyaasad adduunku way isbedeshaa. Waxa iska taagan maaha sida walaalkay u shifeeyo. Waxa weeyaan hadda Maraykanka iyo wadamada wasiga reer galbeedka Yurub waxay u jiraan Africa oo mataqaana Chinese-ka ay galeen oo ay energy qaadanayaan oo uranium-ki qaadanayaan oo aan condition ku xirnayn. Haddii mata Maraykanku marka ay investment-iga iyo condition-ka lahayn ay ka saaran meesha Africa uu soo dhawaa wax badan bayna ka qabanaysaa. Arrintaasna waxay u baahan tahay in Maraykanku wax ka bedelo arrimihiisa siyaasadeed oo ku aadan. Waxaanan isleeyahay aniga aan isleeyahay ninka Africa jooga oo iskuulka aan haysan oo biyo nocaan haysan oo si weyta aan haysan democracy ma fahmi karo. Marka in ay Chinese-ka kula tartamaan horumarinta Africa oo waxyaabaha national resource-ida annagu aan leenahay oo aanan u baahnayn ay qaataan nooguna bedelaan iskuul iyo xasilooni siyaasadeed iyo isbitaal iyo nabadgelyo ayay maanta u baahan tahay. Arrintaasna waxaan aaminsanahay Trillison nin arrintaas samayn kara mataqaana inuu yahay.
Cabdullaahi Xan, ka warqabno xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka wuxuu booqan doonaa galbeedka Afrika iyo bariga Afrika labadaba waxaa ka jira argagixiso. Bariga Afrika waxaa joogta kooxda Shabaab, dhinaca kalena waxaa joogta kooxda Boko Haram. Maraykanku kaalintee lagu ka qaadan karaa ka hortaga argagixisada?
Horta argagixisada waa shay waa seef laba af leh. Maraykanka haddaad ogtahay Afrika 7 sano lasoo dhaafay argagixiso kamayna jirin. Yurub bay ka timid, waxaad ogtahay Frenchkiina ka bilaabatay 70s-kii IRA ka jirta Northern Ireland. Maraykanka ayaa maalin walba dad lagu laayaa. Marka arrimaha argagixisada waa arrimo horta loo baahayo naftirkooda, yaa lacag siiya, yaa hanta siiya, yaa maalgeliya. Maxaa yeele Boko Haram waxay joogaan wadda Nigeria oo dhaqaalihiisa وفعيل لكن ملاهي كده قال لما ينهب ياهو بيها شباب وعيش سومالي وانكش غيانيقة وهاجي ايتيو بيترين عيلاش اللي هادتن وادت تضوكم كير ملايكا بيزيز بيكولين حمر بيزيز بيكولين بيدو هادي للربو إلا عرب ترو كمقا عدن ايسو وإن مهو بيها أمانا تغبرا دادك سومالي دا عيا اسكعلين كرا لكن داد كاني وحي ولان هل كاري نوتشوك أرنتا دا نوت فكريور وحي ويه مربا إنا يمد تاغيران أفريكا وحاوح كبدل كرا مسؤولين تان أفريكا تشوكتو إنا أفريكا ويستاغان مسوق ماسوق كيل عليان داد كود عدالة دو سميان ديفولومنت دا أفريكا أفريكان باقا جن كرا مريكان كوليه ماذا إنا دنتيس أفريكا كاقوتو أفريكا أفريكا يا بدل كواتي سومال ليري سوماليا سومالي باالي سومالي من سومالي ووحكا قبكت كيني كيان باالي أي وحكا قبكرا
وانكو فهمي أنا فرصاد سيو حسين سويان
وحان كورا عسنا هاي وحان والانكي كورا عسنا هاي سوماليا سومالي باالي سومالي وحو قرن كرت أفريكا أفريكا وحو قرن كرت كورا عسنا هاي أساعة أنيقا وقوال لها يعني مقع سوماليا غلطت ويبا خمسين كواسياتين تا سوماليا وحو يعني مرينك صاحب دوب السومالي اللي هاي شعب مرينك شعب السومالي ويشكليهين dadka faraha badan oo Soomaalida oo Mareykanka soo ugu waa Soomaaliya Mareykanka ku soo qabteen isushinadiisa waxa ku jira xilibanana ku jiraa imaatinka oo imaanayo waxaan ka rajaynaynaa anaga dilis waxaan ka rajaynaynaa inay fiicanta imaatinka soo imaado waxaan aad u jecel lahaa Soomaaliya inuu tabaad baan jecel lahaa keya jiimi wadan kale oo walaal lagu yimid anaga waxaan rabnaa oo aanu ka codsanaynaa oo aanu wajisanaynaa in uu dib u dejinta iyo xasilloonida siyaasadda mid ka yimid mid Ethiopia iyo mid East Africa uu ka shaqeeyo aan imaraat oo aad ogtiin Djibouti laga xariir Senegal laga soo xariir aan marka Djibouti oo kale Faransiis baa jooga oo dibacanay laakiin Soomaaliya oo kale inay u baahan tahay dawladda Mareykanka inay la hadasho sababtoo ah anigu waan ku khilaafsanahay Mareykanku inuu dib u dejiyo arrintaas la dirin arrintaas ma taqaana waxaan aaminsanahay inay ka run tahay marka in dadkii wadaniinta ah Soomaaliya markii arkaan wadankoodii oo imaraat ku kala qaybinaya shacabkoodii ay isku direyso ee maxaan kula sidii loo ku celinayso dadkii Soomaali nationality ah marka inay xaqjir noqdaan oo ay mataqaan duurka u baxaan arrinta khatarteeda ay leedahay
intaasna dhigaystayaal waxaa inoogu idil dooda gaaban waxaana inaga la qayb galayay Xuseen Sooyaan iyo Cabdullaahi Alas Axmed oo labaduba jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maasin yahay Xuseen Barre dhigaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga iyo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo Washington jooga ayaa si wada jireen la socodsiin doona.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa aniga Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo ku sugan studio VOA Washington.
Aan ku bilaabo Cabdixakiin oo wargeyska The Gulf Times ee ka soo baxa magaalada Dowxa ee dalka Qatar ayaa warbixin ka qoray shirkii gargaarka bani aadanimo ee Soomaaliya ee talaadadii ka dhacay magaalada tan London iyo mas-uuliyiin ka socda dalka Qatar oo ka qayb galay kulankaas. Wargeysku waxa uu ku bilaabay qormadiisa in Qatar ay ka qayb gashay shirka heerkiisu sareeyay ee lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain. Wafdiga dalka Qatar waxaa hoggaaminayay Tariq Ali Al-Ansari oo ah madaxa waaxda dibadda ee isku dubbaridka arrimaha farsamo ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas.
Al-Ansari oo ka hadlay shirka ayaa ku dheeraaday siyaasadda dalkiisa oo ah in la sii wado caawimada dalka ee ay walaalaha yihiin ee Soomaaliya iyadoo laga taageerayo siyaasadda laguna caawinayo dhaqaale gaaraya 358 milyan oo dollar inta u dhaxaysay 2012 ilaa 2018 waxaana 200 milyan oo kamid lacagtan lagu yaboohay dhamaadkii sanadkii 2017. Wargeyska ayaa sheegay in isduwada taageerada dhaqaale ee Qatar ay tahay mid loo maro dawladda Soomaaliya. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee loo yaqaan ANSOM iyo weliba hay'adaha kale ee qaramada midoobay ee ka hawlgala Soomaaliya.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in Tariq Ali Al-Ansari uu sheegay in labada dal ay ka wada shaqeeyaan kaalmada Qatar ee Soomaaliya ee dhinacyada dib u habaynta amniga. Waxaa kaloo uu ka hadlay in dhowaan ay Soomaaliya guddoonsiiyeen 30 basas ah si ay wax uga taraan dhinacyada gaadiidka. Waxaa kaloo uu ka hadlay ahamiyadda ay leedahay taageerada qaramada midoobay ay u fidiso howlgalka midowda Afrika ee AMISOM, kuwaas oo ka wada dalka Soomaaliya nabad ilaalin hubiyana inta badan ammaanka mashaariicda horumarneed ee dalkaas.
Ugu dambeyntii Ridwaan wargeysku waxa uu ka hadlay in Ansaari uu ku baaqay in looga baahan yahay dalalka caalamku inay bilaabaan maalgelinta Soomaaliya si looga caawiyo in Soomaaliya ay gaadho isku filaaniyo inay awood u yeelato dhismaha hay-adaha dowladeed. Waxa kale oo uu ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in dhammaan dhinacyadu ay taageeraan midnimada iyo madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya, iyadoo la eegayo heshiisyada Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, Golaha Ammaanka, Jaamacadda Carabta midowga Afrika iyo taageerasiinta dowladda Soomaaliya.
Wargeyska The Independent ee kasoo baxa London, haddii aan u gudubno Cabdixakiino, waxa uu warbixin ka qoray Ifraah Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa joojinta gudniinka fircooniga, lafteeduna dhibaato xoog badan ka soo martay. Waxaana wargeysku uu cinwaan uga dhigay qormadan: sax ma ahayn, mana doonayo in gabadh kale ay marto dhibtii aan ogaa. Wargeysku waxa uu ku bilaabay qormadiisa in Ifraah ay timid dalka Ireland sannadkii 2006, xilligaas waxa da'deedu ay ahayd 17 sano jir, ma aysan ku hadli karin luqadda Ingiliishka, waxaana ay ahayd keligeed.
Waxa ay tidhi, magangeliya doon ayaan ahaa, Soomaaliya waxaan uga soo tagay dagaalada oo ma ahayn goob amni ah, waxaa la kufsanayay dumarka, waxaana ka jiray dalka rabshado. Ifraah markii ay timi Ireland waxba ma aanay haysan, xilliganna si wanaagsan ayay ugu hadashaa luqadda, waxaana ay noqotay gabadh u doodda dumarka oo yidi diila ku abuurta.
Waxa ay qayb ka qaadatay wargeysku sida uu leeyahay shuruucda dalka Ireland ee lagu mamnuucay gudniinka fircooniga ah, sidoo kalena waxa ay Soomaaliya ka soo noqotay la taliya arrimaha dumarka iyadoo ujeedadeedu ay tahay in si gaar ah loo eego dhibaatooyinka gudniinka fircooniga oo 89% ay la kulmaan dumarka Soomaaliyeed. Ifraah waxa kaloo ay ku guuleysatay bilada sannadlaha ah ee hay-adda Rehab International oo fadhigeedu uu yahay dalkaasi Ireland, waxaana ay tiri wax weyn ayaa iska kay beddelay noloshaydii. Waxa kaloo ay ku faraxsan tahay bilada la siiyey Ifraah, iyadoo oo sheegtay in ay lafteedu soo martay gudniinka fircooniga iyadoo da'deedu ay ahayd 8 jir.
Waxa ay guday wiil ay dhashay ayeyday, waxa uu ahaa dhakhtar. Waxa aanay ka nasiib badan tahay dumarka kale ee xanuunka intaasi ka badan la kulmay xilliga la gudayo. Ifraah oo sii hadlaysa waxa ay tidhi, waxa aan la kulmay gabdho badan oo iga sheekeeyay sida ay u mareen xanuunka gudniinka fircooniga. Mid ka mida gabdhaha waxa ay sheegtay in lagu guday dhalo.
Ugu dambeyn, Ifraah ayaa lafteedu markii ay timid Ireland, waxa wargeysku uu leeyahay waxa ay dhibaatooyinkii ka qabsaday gudniinka ay u gashay cisbitaal ku yaala dalkaas. Ifraah ayaa jaaliyadda Soomaalida ee Ireland gaar ahaan dumarka ka wacyigelisaa in dhibaatadii ay iyagu soo mareen aanay la kulmin carruurtooda, waxaana sidoo kale ay arrimahan kala hadashaa dhakhaatiirta iskuullada iyo hay-adaha qaabilsan carruurta.
Ridwaan ogeysta kale wargeyska The East African ee kasoo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray warbixin kooban oo ciwaan uga dhigay: dalalka ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya ayaa ku khilaafsan qaramada midoobay iyo deeqbixiyaasha in ciidamada AMISOM ay ka baxaan Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay 11 sano kadib markii ciidamada AMISOM ay tageen Soomaaliya, ayaa xilligan waxaa soo ifbaxaya inuu jiro khilaaf ku aadan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee u dhexeeya dalalka ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya, ciidanka Soomaaliya iyo weliba bulshada caalamka.
Wargeysku waxa uu leeyahay khilaafkan ayaa ka dhashay kadib markii ay qaramada midoobay iyo dalalka reer galbeedka oo dhaqaalaha ka taageera AMISOM ay culays ku saarayaan howlgalka midowga Afrika inuu ka baxo Soomaaliya, waxaana ay ku doodayaan in ciidanka xoogga Soomaaliyeed ay soo qaateen tababaro aad u badan tan iyo sannadii 2012, isla markaana xilligan la dhihi karo waxaa Soomaaliya ay haysataa 12,000 oo ciidan ah oo awood u leh in ay dalka ka difaaco aan maleeshiyada Al-Shabaab. Arrimahan ayaa cirka isku shareeray kadib markii askari ka tirsan ciidanka Uganda uu toogasho ku dilay 3 ka tirsan askarta ciidanka Soomaaliya. Dhowaan, dhacdadaas ayaa lagu sheegay inay ahayd shil, waxaana labada dhinac midba uu ku eedeeyay kan kale in uu bilaabay rasaasta.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aday u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo Washington jooga waxay si wada jir ah u soo jeedinayeen barnaamijka wargeysyada. Markaana kaalmihii heesaha aan dib ugu laabanno, waxaan idin soo qabannay hees uu ku luqeeyo Xasan Aadan Samatar.
Akisi lo digay gurgaamir duleedka tamalada harkoodana digay sauli maala aflu tabla moodiyo topkiyo barbar suna aflu aflu tabla moodiyo topkiyo barbar suna illa waagu daalawo saabtaanay dayney illa waagu daalawo saabtaanay dayney
filayrgeysyaal inaad ka wada hesheen heesaasi Xasan Aadan Samatar uu ku luqeynayay wixii gunaandu ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu Jamaal Axmed Cusmaan dhegeystayaal tan iyo ritoole waxaan idinkaga tegaynaa isboqol dambe wixii sala nabadgelyo.
Dagariyo tayxiyo cadxeedo kirsoo gantaala taqallada ka baxayo fiili ma iska horyimi gaahi damaano ilkanee ka wadaadini oo tabiya mookiyo dadkooda dahabka istimalhu dawadak shu'a'uni dawistayda istimalhu dawadak shu'a'uni sagal yaro da'ayyo
وشعاك سقا مرن سقا يرود ايوك وشعاك سقا مرن يرالي شالي على وحبويا ونبيل ونبلي اهاجرا ما أذوق فرح بداني إذا أنت ربيوك